Sfânta Evanghelie la Sfinții Apostoli și Evanghelie și Matei și Ioan, în citire. În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te preamărească pe Tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată pătura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui, iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie și din lume, ai Tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor. Iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ale Tăi și toate ale mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale mele, și m-am preamărit pentru ei. Mulți nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și eu vin la Tine, Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău, pe cei care mi-ai dat ca să fie una, precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău, pe cei care mi-ai dat i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit, decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc că sunt în lume, pentru ca bucuria mea s-o aibă de plin pentru ei. În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată au început să strige și să zică: Ce-ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și erau departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, dă-ne voie să ne ducem în turma de porci. Atunci el a zis: Duceți-vă! Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe sărmul mare și s-a înecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și ce întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit întâmpinat mâncarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din pace și a venit în orașul său.
Facă ție binevestitorul
Duhului tău.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a cincea duminică după Rusalii, duminica demonizaților din Gadara, sau Ținutul Gergesenilor, dar în același timp, duminică în care prăznuim și aducem aminte de Sinodul al IV-lea ecumenic, Sinod împotriva monoteismului și împotriva monofizitilor, primul rând monofizitilor și începuturilor monotelite, adică acelor care socoteau că Mântuitorul are o singură fire, că firea umană a dispărut, firea umană a fost suprimată de firea dumnezeiască, a fost înghițită, a dispărut în firea dumnezeiască. Mântuitorul nu mai era om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit și doar Dumnezeu desăvârșit. Și atunci, dacă El nu rămânea om desăvârșit, nici posibilitatea și capacitatea noastră de a ne uni cu Hristos, ca El, cu El omul desăvârșit care se împărtășească, să ne se dea nouă spre împărtășire și prin aceasta să devenim și noi oameni desăvârșiți, oameni cu o mare, și aceasta pierea. Și într-un fel între Dumnezeu și om se despărțea, se apărea aceeași prăpastie de netrecut. Dumnezeu este Dumnezeu, desăvârșit, perfect. Omul este om, neputincios, slab, finit. Se făcea iarăși o ruptură de netrecut peste firea umană, peste neputința firei umane. Și atunci Sfinți Mari s-au ridicat în motivul acestui neadevăr. Că firea umană ar fi fost suprimată de Dumnezeu, ar fi dispărut, ar fi fost înghițită. Și ei au spus că nu, că ci blândețea firii dumnezeiești, smerenia firii dumnezeiești, sensibilitatea firii dumnezeiești nu poate ucide, nu poate suprima, nu poate înghiți. Și nu vrea să înghită, nu vrea să ia libertate, nu vrea să ia putere, nu vrea să ia lucrarea firii omenești, ci o crește și o desăvârșește și o îndumnezeiește, dar nu o distruge. Și că această fire umană desăvârșită, de plină, om desăvârșit a rămas până la sfârșit Hristos și n-a dispărut și este și acum de-a dreptul Tatălui, în același timp Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Și pentru aceasta și pentru această capacitate și posibilitatea a noastră ca prin acest om și Dumnezeu desăvârșit să ne ridicăm și noi și să îndumnezeim firea umană și să o curățim, s-a păstrat și pentru noi să păstrează. Altfel aceasta s-ar fi oprit. Cel puțin pentru mintea noastră, pentru trăirea noastră, s-ar fi oprit. Acesta este Sinodul IV-lea ecumenic care se prăznuiește astăzi și despre care și pentru care ați auzit citindu-se prima Evanghelie, a doua Evanghelie, a cincea după Rusalii, este Evanghelia de la Matei, prima a fost de la Ioan, capitolul 17. A doua Evanghelie, asupra căreia o să ne oprim astăzi, este Evanghelia de la Matei, din capitolul 8. Ultimele versete ale acestui capitol din Matei și se vorbește despre demonizatul sau demonizații din Gadara sau Ținutul Gergesenilor, zicem așa, demonizatul sau demonizații, pentru că Matei ne vorbește despre doi demonizați. De fapt, Sfântul Apostol Matei are atenția aceasta și, în general, unii chiar îndrăznesc să spună că era foarte atent și de mai multe ori apare aceste dubluri la Sfântul Apostol Matei, de pildă cei doi orbi care îl caută pe Hristos pe drum, apar doi la Matei și în mai multe situații el vorbește îngerii ce apar la mormânt la înviere sunt doi la Matei, pe când ceilalți se limitează să vorbească despre un înger care a venit să arăta femeilor. Și vedem aici la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei mai multă atenție în privința aceasta. nu trebuie să ne tulburăm de faptul că, de pildă, Luca și Marcu vorbesc doar de un demonizat, pe când vorbim de aceeași întâmplare. Pe când Matei vorbește de doi demonizați, Sfântul Ioan Gură de Aur explică de mult, de 1700 de ani, cuvintele lui s-au aud parcă în toate bisericile, rămurind această problemă și zicând probabil că unul dintre ei a fost mai înfricoșător decât celălalt, mai în puterea demonilor, mai tulburător pentru ținutul ghergesenilor, al gadarenilor, și de aceea pentru Luca, pentru Marcu, a fost destul să spună că un demonizat, adică atât impresionant a fost această eliberare a acestui demonizat de puterea tunericului, de legiune, de legiune care se puneau. Acesta era cel care îi înfricoșa în mod special pe toți din acel ținut. Acesta este cel despre care chiar Matei nu vorbește în mod deosebit despre felul cum se manifestau acest demonizat, în principal acest demonizat. Vorbește foarte scurt doar că stătea prin morminte și înfricoșa oamenii, dar Marcu și Luca vorbesc mai detaliat și se vede clar că vorbesc despre acesta, unul dintre ei, care era mai înfricoșător decât celălalt și care urla și striga și răcnea și se agita, se tăia cu pietre, stătea în morminte, era legat de multe ori cu lanțuri sau cu funii mari și acestea le rupea. Nu, era dezbrăcat și se dezbrăca continuu de hainele sale, nu putea să suporte nimic pe sine. Și vorbesc mai în detaliu despre acest demonizat și tot despre el vorbesc ei și spun că după ce a scos Hristos, Dumnezeu nostru, demonul din el, stătea liniștit îmbrăcat la picioarele lui Hristos, ceea ce a cutremurat pe gadareni care veniseră să-i spune să plece din ținutul lor, că l-au văzut pe acel demonizat, unul dintre ei mai închipășător decât ceilalți, stând liniștit la picioarele lui Hristos și ascultând cuvintele lui, el care nu fusese niciodată îmbrăcat de când era demonizat și care sfâșia hainele și care putea să rupă lanțuri grele cu care se legau vapoarele și se ancorau, el le rupea. Atâta putere îi dea puterea întunericului și acum stătea liniștit la picioarele lui Hristos, blând, ascultând cuvântul lui și nu numai atât, bucurându-se și nevrând să mai plece de lângă Hristos și spunându-i, Doamne, oriunde vei merge, Tu vreau să vin și eu. Și Mântuitorul a zis, nu, ci vei merge la casa ta și în satul tău și vei spune la toți cât bine s-a făcut ție Dumnezeu. Acestea au rămas mărturisite de ceilalți evangheliști. Sfântul Apostol Matei nu se oprește asupra acestor detalii, dar el este atent și ne spune că au fost de fapt doi. Și la fel, aceștia înfricoșau pe toți trecători, pe toți cei care treceau pe acolo, de fapt nu mai trecea nimeni pe acolo, că stăteau morminte, trebuie să țineți seama că mormintele evreilor erau asemănătoare cu mormântul Mântuitorului. Cei care au fost la mormântul Mântuitorului știți, este camera mortuară, locul în care stă mormântul, care stă trupul mortului, și este și o antecameră, o cămăruță mică în care de obicei, în anumite momente, când rudele socoteau să vină, să vadă mormântul, să treacă pe acolo, puteau sta în acea anticameră sau, în unele situații, chiar se socotea de către unii în anumită regiune a Israelului că pentru cei necăjiți care n-au unde să adăposti noaptea sau în timp de furtună să se poată adăposti acolo, deși înfricoșător lucru este acesta. Și, dar, în principiu, acolo se duceau tămuieri, în acea cămăruță. Nu se intra în camera celui care murise, ci se rămânea în camera aceea, în anticamera aceea micuță, în care se duceau tămuieri și alte slujbe, ce se făceau rugăciuni pe care le făceau exalt. Ei nu se atingeau de morți și se opăteau a se atinge de morți întinare, mare întinare. Gândiți-vă cum priveau ei, evrei, de acești doi demonizați, mai ales că ei locuiau în morminte. Și cu siguranță, numai în anticamerele acestea, ci acolo, în morminte, împreună cu morții, și câte spurcații se opăteau, numai din perspectiva aceasta. Și în asemenea locuri stăteau acești demonizați. Și iarăși am putea să ne tulburăm să zicem cum că într-un loc zice ținutul gadarenilor și în altul al ghergesenilor sunt două sate care până astăzi și-au păstrat cumva locațiile vechi, nu se mai numesc așa, și care avea la mijloc între acest ținut, pe care și probabil că și-l discutau. Unii spuneau că sunt al gadarenilor, alții al ghergesenilor. Oricum erau între aceste sate și de aceea nu e nicio greșeală, pentru că unii zic că ținutul ghergesenilor, iar alții al gadarenilor. oricum întorcându-ne asupra câtorva lucruri care vrea să ne oprim aici, la această Evanghelie. Deci acești, să o povestesc pe scurt întâmplarea, acești doi demonizați ies în fața Mântuitorului și strigă de departe cu urlă, deci cu rămâne, deci cu mare agitație: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pentru ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ce este între noi și tine, Iisuse? Ce este, într-o traducere mai literară ar fi, ce este mie și ție? Așa ar fi. Ce este mie și ție, Iisuse? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și zice, dacă vrei să le scoți, scoate-le, trimete-ne în această turmă de porci. Și Mântuitorul îi trimete, îi lasă și intră în turmă de porci, care avea mii de porci. Era partea de răsărit a Mării Galilei, unde erau sate în care evreii erau foarte puțini și erau păgâni mulți. Aceștia creșteau porci, nu țineau legea Vechiului Testament, erau păgâni. Și făceau parte această cetate a Gadarei, din cele învestite ale cele 10 cetăți numite de Capole, de la răsărit de Marea Galilei, 10 cetăți care aveau între ele o legătură economică și erau numite rânduială, dar care aveau foarte mulți păgâni. Multe dintre ele erau chiar mai mult păgâni decât evrei, cum este și acest stat al Gadarei, unde se întâmplau ce se întâmplau lucrurile acestea ce le auziți. Și Mântuitorul le spune: ieșiți, ies din turma de porci, ies intră în turma de porci, aceștia se aruncă de pe țărul mare, de la înălțime mare și mor toți, iar păzitorii porcilor merg în cetate și spun tuturor ce s-a întâmplat și cum au ieșit duhurile necurate și ce s-a întâmplat și cum au murit porcii, iar toți ținutul acela al Gadarei, toți altul se adună și vin în calea Mântuitorului și spun: ieși din părțile noastre, nu mai rămâne aici, pleacă de la noi. Îl scot din ținutul lor și Mântuitorul pleacă din ținutul acela, urcându-se din nou în corabie și trecând pe cealaltă parte a mării, unde erau orașele evreiești mai cunoscute, începând de la orașul său, Capernaum, și până la orașul său, satul în care era numit orașul său, adică unde locuise. Și celelalte, multe de care auziți în Evanghelie. Aceasta ar fi Evanghelie. M-aș opri puțin ca să vedeți și să vedem puțin în temperamentul și în felul de a fi, că Mântuitorul n-a vorbit cu demonizații. Nu cu demonizații a vorbit Mântuitorul, a vorbit cu demoni. Cu demonii. Demonii au vorbit cu Hristos din acei demonizați și din cuvintele acestor demonizați și felul de a vorbi și de a se manifesta lor, să vedem puțin lucrarea diavolului și să vedem și asupra noastră cum lucrează acesta și să-i cunoaștem lucrarea așa cum Sfântul Apostol Pavel zice că lucrurile diavolului nu le sunt necunoscute. Nouă, de multe ori, ne sunt necunoscute. El le știa foarte bine. Și, printre altele, spune că noi știm că cel rău se face și înger de lumină ca să înșele pe cei pe care Dumnezeu i-a ales. Deci știa foarte bine Sfântul Apostol Pavel și știau creștinii în vechime lucrurile diavolului. Noi le-am cam uitat. Unii dintre noi chiar își pun problema dacă sunt sau nu există, sau poate nici nu există demoni. Zic ei, și asta e poate cea mai mare înșelare, să crezi că nu este puterea întunericului și să trăiești în consecință, nepăsător, trecând prin viață, crezând că tu ești stăpân pe viața ta și, de fapt, Duhul întunericului stăpânindu-te, așa cum Mântuitorul a zis evreilor în Capernaum, când aceștia se proclamau fii ai lui Avram. Și noi suntem fii ai lui Avram. Și el zice, dacă ați fi fii ai lui Avram, ați face faptul lui Avram și ați urmat cuvintelor lui. Dar pentru că urmați cuvintelor diavolului și sfatul lui, sunteți fiii diavolului, îi numește așa, și ei când au auzit, s-au luat pietre să-l ucidă, pentru asemenea cuvânt. Și noi, sau cei care se socotesc că nu sunt demoni și se lasă înșelați de această idee, sau care trăiesc în conștiință, nici măcar nu știu cum problema să... Nu că nici măcar nu merg până la atâta finețe să zic că există sau nu există. Ei nu se gândesc la asta. Ei nu interesează. E o problemă care nu interesează. O trec sub tăcere, o trec între acolade, între parantezele minții. Să potesc o chestie care o să gândească la bătrânețe. Până atunci trăiesc așa, cum le vine. Și aceste lucruri nu se discută, nu se pun ca probleme. Și aceștia, ca sub aceeași, pot cădea cu foarte mare ușurință și viața lor și lucrarea lor și faptele lor pot scădea cu aceeași ușurință sub puterea și lucrarea întunericului și tot așa de ușor pot deveni fie diavolului din lucrarea lor, din ceea ce fac. Din ceea ce ești, ceea ce faci, cum ne zic Scripturile, cum am uitat tot timpul Părintele Teofil Părian, ești ceea ce faci. Adică, în consecință, ceea ce facem ne definește și ne arată cu mântuitoria lui pe aceea că e diavolul. Și, dar totuși, mergem mai departe și zicem, să nu ne socotim nici dintre cei ignoranți care nu se gândesc dacă există sau există demon sau Dumnezeu, și nici dintre cei care să socotesc atei sau sunt eretici și să socotesc că nu există demon. Să ne socotim și să vorbim ca și cei credincioși care zicem că știm că există și puterea Întunericului, știm că Dumnezeu îi dă o anumită putere vremelnică și toate cu dreaptă măsură și la vreme cuvenită, dacă este vreme de ispită, să îngăduie această ispită, și știm că este și Dumnezeu și toate celelalte care ne spune Scripturile și nu suntem nici indolenți și necăsători, că de aceea venim la biserică. Să ne socotim dintre cei vremuri, să socotim, chiar dacă poate nu e așa. Și atunci să mergem mai departe și să zicem, oare ce putem învăța din această pildă despre puterea Întunericului? Cum este demonul? Cum lucrează spre noastră? De la ce ești demonizat? Și auziți, în multe dăți am mai vorbit despre această pildă și n-aș vrea să mă repet. Și atunci aș vrea să intru pe o mică fantă, pe o mică fantă de lumină, aș numi de înțelegere, care mi se deschide atunci când diavolul spune: ce este mie și ție, Hristoase? Ce este mie și ție, Hristoase? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? În primul rând, de ce ai venit să ne chinuiești mai mult înainte de vreme? L-am mai vorbit în multe situații, l-am mai explicat și l-aș mai aminti doar pe scurt. Diavolul știe că nu are nicio putere înainte de Dumnezeu. Diavolul este înfricoșat de Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu atunci când acesta îi poruncește, n-are nicio putere, nici cea mai mică putere când Mântuitorul, dacă El i-a zis nu intră în turma de porci, ei nu puteau intra în turma de porci. Le-a cerut voie, lasă-ne să intrăm în turma de porci, trimete-ne în turma de porci. Mântuitorul i-a lăsat. Faptul că nici asupra vietăților, vietuitoarelor, cum am zice, necuvântătoare, n-au putere, demonii ne dau mare nădejde. Dumnezeu este atot puternic. Demonul nu face ce vrea El. E o nebunie să ne ducem să luptăm cu demonul față către față, prin cine știe ce vrăjitorii, sau să credem că prin el și prin împăcarea cu el, sau prin tainice contracte făcute cu el, care se fac prin vrăjitorie, prin descântece, prin tot ce înseamnă, prin astrologie, prin farmece, toate acestea sunt contracte, legături cu diavolul, împăcări cu el. A crede că tu poți rezolva problema ta cu demonul, cu puterea Întunericului, cu stăpânitorul veacului acestuia, cu prințul Întunericului, prin a avea cu el, crezi că acesta va respecta contractul vreodată? Crezi că acesta este, cum zicem noi, om cum se cade, care dă palma cu tine și ceea ce zice, aia este? Cine crede așa ceva, se înșală, este cel mai ridicat, este vicinos, dintr-un început și ucigași de oameni, ne-a spus-o Dumnezeu. Aveți grijă și nu vă încredeți în lucrurile acestea. Orice încercare de a lua legătura cu demonul, cu Mântuitorul, cu Dumnezeu, în Vechiul Testament ne spune foarte clar că toate aceste practici, începând de la cititul stelelor, până la ieșitul în palmă, până la vrăjitorii de toate felurile, până în orice tip de vicire a viitorului, sunt lucrări cu demonul, lucrări cu diavolul, sunt împreună lucrări cu el. Și spunea, atât de astfel era Dumnezeu cu aceștia, încât cerea acelora care fac aceasta să fie scoși din tabără și uciși cu pietre. Altfel zicea, tot poporul se vesteamă, tot poporul adăpostit asemenea oameni. Atât de gravă era acest păcat înainte de Dumnezeu. Atât de grav era. Saul, regele lui Israel, pentru aceasta a fost lepădat. El a fost încercat de Dumnezeu, nu i s-a mai dat răspuns, dar în răbdare urma să-i se dea răspuns, probabil, în răbdarea lui urma să primească dar de la Dumnezeu, în răbdarea lui, așa cum și nouă Dumnezeu ne cere răbdare și nu ne dă răspuns oricând vrem noi, ci când s-o pătește el că este bine, așa și lui Saul, regele lui Israel, primul rege, Dumnezeu nu i-a dat răspuns atunci, ci el a pus să aștepte pentru păcatele sale, că greșise, a făcut niște greșeli, și până atunci Dumnezeu vorbea cu el, din profet și chiar cu el, dar în momentul în care el a greșit, Dumnezeu nu i-a mai dat răspuns nici cum, și Saul, în disperarea sa, în loc să aștepte cu răbdare să-și împlinească pocăința și așteptarea sa cu răbdare, s-a dus și a chemat la o vrăjitoare și a chemat morții, zicea el, de fapt au venit demonii. Scriptura cumva în subsidiar ne mărturisește, nu morții au venit, nu Ieremia profetul cel din vechime a venit, ci morții, ci au venit demonii, pentru că atunci când chemăm duhurile morților, nu vin duhurile morților, care sunt în mâna lui Dumnezeu și nu fac ce zicem noi și nu umblă cum credem noi, ci duhul diavolului, care este cel mai mare dintre saltimbanci, dintre comedianți, dintre prefăcuți, din final, dintr-un început, care știe să prefacă desăvârșit, care intră în orice joc, care poate pierde sufletul, acela vine și ia chipul celui care îl chemăm, acela ia vocea celui pe care îl chemăm, așa a făcut și la Saul, și i-a apărut și a vorbit cu el, și în clipa aceea Dumnezeu a hotărât sfârșitul lui Saul. Pentru greșeala aceasta s-a sfârșit Saul și neamul lui. Pentru greșeala aceasta. Mai mult decât altele. Dar să ne întoarcem. Deci, în nebunia noastră, să nu credem cumva, în greșeala noastră, în absurdul nostru, să nu credem cumva că ne vom rezolva cu diavolul, prin contractele noastre, prin promisiunile noastre, prin cine știe ce jertfe pe care noi le-am putea da. Diavolul nu este un alt Dumnezeu întunecat, geamăn cu Dumnezeul cel bun. Noi nu suntem gnostici, nu suntem dualiști, crezând că sunt doi Dumnezei care se lovește, se bat între ei ca într-un olimp, din vechime, și care, poate care o fi având dreptate, unul sau altul, noi știm bine că un singur Dumnezeu este, iar acesta este un înger căzut, care nu face de capul lui nimic. Aduceți-vă aminte, ar vrea să facă de capul lui toate, dar nu poate, nu poate, nu-i îngăduie Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte de Iov, cum la fiecare lucru pe care îl făcea, cerea voie lui Dumnezeu. Îmi dai voie să mă ating de avuțile lui, îmi dai voie să mă ating de trupul lui și toate celelalte. Iar dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, nu putea, nu putea. Așa și lucrarea ce are în lume, El o face, bolile El le aduce, dar sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu sunt dorite, sunt îngăduite de Dumnezeu, dar diavolul le face. Așa și aici, ați văzut un prim lucru, acesta că nu are putere asupra și nici asupra porților. Nu are putere. Dacă Dumnezeu i-a fi zis nu intri, el n-ar fi intrat. N-aș putea fi intrat. Un alt lucru. De ce ai venit la noi înainte de vreme? Am mai vorbit despre acest cuvânt, dar aș vrea să dăm și un alt înțeles astăzi. Diavolul știe foarte bine că ai nicio șansă înainte Dumnezeu. Știe că în confruntarea sa cu Dumnezeu, el n-are nici o mică șansă. Că să nu vă închipuiți că el este atât de prost încât crede că el este îngerul înțelepciunii totuși și să creadă cumva că el va diri vreodată de Dumnezeu. Nu! În nebunia căderii lui, în dorința lui absolută de a stea împotriva lui Dumnezeu și de a-L urâi pe Dumnezeu și de a-L urâi pe atât mai mult cu cât Dumnezeu arată dragoste față de el. Uitați-vă și aici. Dumnezeu îi plinește cuvântul. Lasă-ne să intrăm. Intrați. Adică nu vedem o ascultare la Dumnezeu. Nu vedem mânie, nu vedem iuțime, cum e la diavol, la demon, nu vedem urlete, nu vedem strigăte, nu vedem agitație. Dumnezeu nu se bate cu diavolul, nu are cu cine se bate, Dumnezeu nu are rival. Și întorcându-ne, zicem, de ce ai venit la noi înainte de vreme, înseamnă că diavolul știe foarte bine că îi va veni sfârșitul, că vine sfârșitul veacurilor, că acolo El va merge în focul cel veșnic. Focul cel veșnic ce înseamnă? Timpul în care nu i se va mai da timp să rămână pe pământ sau altundeva, ci va fi față de față cu Dumnezeu neîncetat și conștiința sa îl va mustra neîncetat că în ceea ce se ascunde el acum și se preface și se face că nu înțelege și ascunde durerea sufletului și învârtoșarea. Cu cât Dumnezeu este mai bun, el este mai învârtoșat în fața lui Dumnezeu. Este mai turburat cu tine Dumnezeu, știe că nu are nicio șansă în fața lui, dar în același timp vrea să tragă odată cu el spre iadul acesta pe cât mai mulți dintre aleșii Dumnezeu, dintre fiii lui Dumnezeu, ca un bolnav de o boală contagioasă care știe că nu are nicio șansă, dar vrea să meargă odată cu el măcar mulți, cât mai mulți, și are invidie și ciudă de cei care n-au căzut ca el, de cei care nu s-au răzvătit ca el, de cei care n-au făcut greșeală lui, atunci îi învață pe toți această înșelăciune, îi învață pe toți această nebunie, știind că ea n-are nicio șansă de izbândă, știind că este o în sine ucigătoare, fără niciun rezultat, fără nicio bucurie, fără nicio liniște. Nu este nimic în spate decât ucidere. Ne, ascultând de cuvântul Lui, ne ucidem sufletul nostru, ne lăsăm uciși de diavol și nu este niciun bine. Nici cel mai mic bine, nici cea mai mică liniște, nici cea mai mică pace. Nimic. Numai goliciune este. Și știind aceasta, El încearcă să atragă pe cât mai mulți în adâncul și după El. Aceasta este gândul Lui și știe aceasta și zice, de ce ai venit la noi să ne chinuiești înainte de vreme? Adică, e înfricoșător să le facă cu Dumnezeu. El nu vrea să stea în față cu Dumnezeu. Nu vrea. Nu vrea. El crede și se cutremură. Înțelegeți? Se cutremură Dumnezeu. Dar și ascunde conștiința. Aici ne asemănăm cu El. Deci, cu ce ne asemănăm noi cu diavolul? Gândiți-vă, El stă pe pământ, sau unde este, sau unde merge, dar nu vrea să dea față cu Dumnezeu. Nu vrea să se pună față pe față cu blândețe Dumnezeu, cu bunătate Dumnezeu, cu dragoste Dumnezeu, care l-ar primi oricând. L-ar primi oricând înapoi. Aceasta toate larg, aceasta toate. De ce credeți că larg de crucea? Nu larg de crucea pentru că e un semn unit între două bețe sau între două lege care sunt bine bătute între ele. Larg de pentru că acolo a fost semnul dragostei Dumnezeu cum n-a fost niciunde. Că Dumnezeu și-a arătat acolo dragostea față de făptura sa cum n-a crezut El că poate Dumnezeu să facă așa ceva. N-a îndrăznit nici să creadă că Dumnezeu poate atât de jos să plece. Că pentru făptura sa poate să lasă răstignit, va jocori scuipat. Asta îl doare înspăimântător. Asta nu vrea să vadă, înțelegeți? Îl doare. Pentru El, crucea, jertfa lui Hristos, este de acum începutul sfârșitului. Este judecata, este cea de-a doua venire, este față către față cu Dumnezeu și cu dragostea sa, pe care El nu o poate primi. Nu vrea să o primească. Nu vrea să o primească, dar care arde înspăimântător. Îl arde. Așa cum Sfântul Nifon al Constanțianei din Cipru ne spune în viziunea sa că acel râu de foc care curge de sub tronul lui Dumnezeu este tronul dragostei lui Dumnezeu, este râul de dragoste lui Dumnezeu pe care unii o primesc, care unii primesc această dragoste, iar alții nu primesc această dragoste. Pentru unii această dragoste care este foc arzător îi face să fie strălucitori ca soarele și luminoși și alții ca zăpada, iar pe alții care nu vor să o primească și nu se pregătesc pentru ea, îi face întunecoși. Și arde. Îi arde nu pentru că dragostea Dumnezeu este arzătoare sau că este ucigașă. Îi arde că nu vor să primească această dragoste și cu cât vezi mai multă bunătate și cu cât tu nu vrei să o primești, cu atât mai mult conștiința te mustră și te doare și te zgândă acest gând neîncetat în inima ta, în adâncul minții tale. Așa și pentru diavol. Așa este. Și atunci cuvântul acesta, de ce ai venit să ne chinești înainte de vreme, lasă se referă. De ce ne... Cum de ne-ai pus faptul de față cu tine acum? Vrei să rămânem așa? Lasă-ne să plecăm, să fugim de aici. Încă ne-ai mai dat timp, ne-ai promis. Era promisiunea că Dumnezeu, că la sfârșitul veacului, îl va lăsa. Îl va lăsa pentru că îi dă încă timp. Și un alt motiv pe care îl spun alți sfinți, pentru care diavolul a zis, de ce ai venit să ne chinești înainte de vreme? Pentru el e chin să se trezească față de Dumnezeu. Pe de altă parte, se ghicește și altceva aici, faptul că diavolul îl ghicește pe Dumnezeu după chipul său. Zice, că știu eu cumva că în dosul bunătății lui și dragostei lui, cred că tot se ascunde ascine și lăutate și vrea să ne chinuiască, să ne bajocorească, vrea să ne prindă, să răzbune pe noi. Și cumva, văzând astfel chipul lui Dumnezeu și astfel, pentru că diavolul este dedublat, este rupt în multe părți, așa cum mintea unui om se strică și se dedublează și se rupe în două în boli și poate gândi și așa, și așa, sau cu gândurile noastre sunt atât de rupte. Odată zice, mă iubește. Ba, nu cred că mă iubește cineva. Da, cred că mă iubește. Da, cred că iubesc. Da, cred că nu-l iubesc. Nu-l iubesc deloc, chiar îl urăsc. Dar nu, îl iubesc. Nu știți cât se combine să-mi vină la noi în suflet? Ei, diavolul este desăvârșit această dezbinare și în el sunt toate aceste gânduri, toate aceste tulburare. Că aceste gânduri, precum și de una altă, este o tulburare nesfârșită. E un chin neîncetat. Nu știi care e adevărul. Nu mai ai niciun adevăr. Nici acela, nici acela, nici acela, nici acela. Încerci să te sprijini de orice și nu știi de ce să te sprijini. Tot e un gol nesfârșit în care cazi. Așa este el. Și atunci în el sunt și acelea că e bun în Dumnezeu și de ce e bun. Și știința că Dumnezeu e așa te arde, pentru că tu vrei să-L urăști și nu vezi motive, dar cu cât îl vezi mai bun și mai cu dragoste, ai parcă mai mult motiv să-L urăști. În al doilea rând, este și bănuiala că El poate să preface că este așa și că de fapt El vrea să-L chinuiască și atunci la sfârșit va veni chinul și Dumnezeu îl așteaptă cu chinul. și vrea să-l primească, dar i-a dat prea atunci timp. Asta e un alt înțeles. Și un altul de care vă ziceam că vorbesc cu dintre Sfinții Părinți este acela că Dumnezeu a propovăduit numai între evrei. Mântuitorul a propovăduit numai între evrei. Țineți minte cum a spus, a propovăduit de fapt și samarinenilor, dar foarte puțin și câtorva dintre păgâni. Dar țineți minte cum le-a zis apostolilor săi, iar în orașe samarinenilor să nu intrați, ci mai mult căutați oile ce credeți ale casei Israel. Deci se limitau la Israel. Și ei știau că va veni vremea în care Dumnezeu va trimite pe apostolii săi și dincolo, în toată lumea, până la marginile pământului. Demonul nu știa și asta știa dragostea, bănuia dragostea lui Dumnezeu, că nu-i va lăsa. Nu va lăsa neamurile. Și că Dumnezeu va trimite cuvântul său dincolo, până la marginile pământului. Ori prezența acestor oameni, prezența lui Dumnezeu în mijlocul neamurilor, era un timp pentru ei. Ei stăpâneau neamurile cu mare putere, prin idolatrie și prin toate învățătura și rata care duceau asupra neamurilor, demonilor stăpâneau. Și când a zis de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, de fapt zicea, încă n-a venit vremea în care să fie dezlegate neamuri despre credință. De ce ai venit acum înainte? Mai aveam un an, doi. Și vedem, ne cunoaștem așa de bine în felul acesta de a fi. Ia gândiți-vă, cum este acesta? Să ne gândim puțin. Ne ghicim în el toți, noi toți cei leneși și care am un an. Dom'le, când e examenul? Mâine. Mai am puțin. Să mă distrez. Când mor? Peste 2 ani. Să ne distrăm, să trăim, să acum mâine murim. Nu? Nu contează ce se întâmplă, ce o să fac eu acolo. Mai am puțin. Să fac ce trebuie să fac. Să mă distrez, să fac ce altceva. Sau nu știu, să fac altceva. Orice altceva, dar să nu mă pregătesc pentru chestia aia. Acesta este după chipul diavolului. Această amânare, această lenevie, nu este după chipul Dumnezeu, este după chipul diavolului. El îl vede pe diavol, zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? El știe bine ce se va întâmpla, dar nu are nimic, dar nu vrea să ia nici o hotărâre privind asta. Că da, se va întâmpla, dar eu pot să fac ceva. Asta nu se pune problema. Nu fac nimic, dar mai lasă-mă puțin. Mai avem 2 ore, mai avem 6 ore, măcar să-mi distrăm în 6 ore. Așa și cum acest demon știa că va veni vremea, apropo, zi între păgâni, dar zicea, nu am văzut că vine așa repede. Nu era vorba cât ești pe pământ, că nu tu vei promovi între, că n-a venit decât pentru oile ce a pierdut ale casei Israel, zice Mântuitorul. Deci el a spus-o, că a venit pentru oile ce a pierdut ale casei Israel. Și ca și cum i-a reproșat demonul, care urmărește tine când cuvântul Dumnezeu. De ce veniți în primul rând de vreme? Că doar cât ești tu aici pe pământ, nu-i vremea încă neamurilor. Mai lasă-ne să ne distrăm. Mai lasă-ne să chinim pe acești doi nenorociți. Mai lasă-ne să plin ținutul acesta de frică. Mai lasă-ne să facem cine pricepe să facem. Adică asta se pricepe să facă. Să ucidă, să inspire frică, să tulbure, să desnădăjduiască, să aducă nebunia, tulburarea până la nebunia minții omului, de teamă a ceea ce urmează să fie, de teamă a ceea ce se întâmplă și se va întâmpla. Asta se pricepe. Aduceau tulburare în tot ținutul acela. Toți se cutremurau de frică. Asta era plăcerea de mâinilor. Și mai ales că îi chinuiau pe acei doi oameni și dintr-o dată ne vedem pe noi puțin, într-o altă măsură asemănător cu în așteptările noastre, în faptul că închidem ochii la realitate, în faptul că nu ne pregătim pentru ceea ce urmează, începând cu mântuirea noastră, dar chiar și cu lucrurile pe care trebuie să le facem în viața noastră, dar pe care le prefacem că nu trebuie să le facem. Poate că nu trebuie. Poate dacă îți fiți ochii, poate dacă vă fac capul în pământ, poate că nu trebuie să le facem acestea. Poate că poruncile Hristos la bătrânețe. Atunci o să le facem. Până atunci, nu știu. Dar și atunci, când zic la bătrânețe, zic, dom'le, dar nu sunt chiar așa bătrâni. Când sunt la, nu știu cât, mai am un alt, un alt sfârșit. Mai am o jumătate, ultima jumătate de ani, eu programez special pentru asta. Și poate nu s-a făcut niciodată să ai așa jumătate de ani. Ne întoarcem. Aceste unul din echipurile diavolului. După aceea, zice demonul, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, lasă-ne să suntem în acești porci și mai zice un lucru. Ce este mie și ție, Iisuse? Și asupra aceste lucruri vreau să insist și după aceea în tine. Ce este mie și ție? Și într-o traducere literară a suna, ce avem noi de împărțit Iisuse? Știți? Asta. Ce vrei să împarți cu mine? N-avem nimic de împărțit. E ca și mai spune, ăștia sunt ai mei, știți? Origen și alții, dintre scriitori bisericești, dintre sfinții mai târziu, zic, cuvântul este de fapt, ce avem noi de împărțit? Eu am treaba mea, ăștia sunt ai mei, că la ei se refereau în primul rând, la aia doi pe care îi stăpâneau, că el știa că Dumnezeu din milă a venit pentru aia doi sărași, amărâți ăia, posedația, pe care nimeni n-ar fi dat doi bani, care se tăiau cu pietre, care erau vai de capul lor, care se putea să lumea spurcat să stau din morminte, care cine ar mai fi dat ceva în oamenii ăia? Iar ar fi dus să-i vadă morți, cel mult. Și Dumnezeu iubea pe oamenii aceia, îi iubea. Nimeni nu l-a atras acolo. Nu i-a zis nimeni, hai acolo în Ținutul Gadare. L-a chemat cineva, s-a dus el acolo drept spre ei, spre acei doi. Și acești demoni s-au înspăimântat. Demonii din ei s-au zis, ce cauți aici? Pentru ce ai venit aici? Ce avem noi de împărțit cu tine? Asta era întrebarea lui. Nu avem nimic de împărțit cu tine. Și cuvântul părinților este, iar ăștia doi sunt ai noștri. Și tot ținutul ăsta e al nostru. Dar în primul rând ăștia doi sunt ai noștri. Ai venit să iei și văzând în chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu a zis nimic. Că El asta vrea, de fapt, să-i despovăreze pe acei doi oameni, să-i elibereze pe acei doi oameni. Sufletele lor, în adâncul lor, striga de durere, de asta fiind crezut că Dumnezeu nu auzea, n-auzea durerea celor doi oameni care strigau de înspăimântat acolo, în compania demonilor. Dar Dumnezeu a auzit strigătul lor și a venit să-i despovăreze. Și atunci, văzând dragostea, le-a zis, lasă-ne să intrăm în porți. Asta a fost. Dar aș vrea să apel atenția asta acestui cuvânt al demonului, mă întorc din nou. Ce este mie și ție? Ce avem noi de împărțit? Și vedem cu câtă ușurință diavolul se face stăpân peste om. Se face stăpân, ești al meu. Aceasta o vedem în toate istorisirile vieților sfinților care trec prin vâmbă. Știți cum s-ar demon și sunt ai noștri. Uite, mi s-a dat mie atunci. Sunt ai noștri, e al meu, trebuie să-mi dai mie. Cum vor veni la mormântul nostru, la sicriul nostru, cum ne închipă de multe ori sfinții, părinții, cei care văd și cum strigă urlând, cerându-ne sufletul, pentru că sunt ai noștri, pentru că mi s-au dat nouă, pentru că a trebuit de mii de ori și mi s-a dat mie, pentru că n-a făcut faptele tale, pentru că a zis că nu-i interesează de tine. Că uite, atunci a zis că nu-i interesează, dincolo s-a lepădat, dincolo a zis așa, dincolo a făcut așa, sunt ai mei. El s-a făcut proprietarii, ca un șocol, ca un îmbogățit nou, care știe cum se scurce și care prin șmecherii și prin hârtii false știe să pună una pe alveți și care te trezești că tu, care ai liber, ești stăpân. Ești stăpânit de altcineva care te stăpânește și te domine și zice că ești sluga lui. Și uite, ești scris în acte. Și tu nici nu știi că ai semnat toată ceva și uite ce ai semnat. Nu știi ai ce ai semnat. Că ești sclavul meu. Așa face demonul. Așa face demonul. Iar Dumnezeu nu face așa. Și vedem aici, dintr-o dată, această idee că sunt ai mei, adică cum făpturile lipite de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut, Dumnezeu le-a dus suflet, sunt ai mei. Ce trebuie să fac cu tine? Nu par nimic cu tine, numai al meu. În primul rând, această dorință de a nu împărți cu nimeni nimic, de a fi numai al tău ceva, vedem o putere a diavolului în această, de fapt, Mântuitorul și spune, ori cu Dumnezeu, ori cu Mamona. Mamona înseamnă avuție, profit. Profitul este numai al tău, ceea ce, nu cu Dumnezeu. Și acesta o vedem și aici. Și această hotărâre este al meu, am făcut, am zis, această îndărădnicie, în a crede că e al tău ceea ce nu ai muncit, ceea ce ai primit. Și să știți că așa credem noi și aici este iar un tip al diavolului care mă recuzește și care că noi credem că dacă ne-am născut într-un fel, dacă ne-am născut, eu știu, cu anumite calități, cu anumite talanturi, cu anumite talent, că Dumnezeu ne-a înzestrat sau ne-a ajutat să dobândim acest talent printr-o capacitate mai mare de citire, printr-o capacitate de rumegare unor informații, de, eu știu, de a discerne, de a fi mai atenți și a avea o minte mai strălucită decât alții, care nu au prin firea lor, sau printr-o familie care să ne dea o moștenire ereditare mai bună. Toate sunt dăruite de Dumnezeu, nu sunt alese de noi, nu le-am făcut noi, nu le-am zidit noi. Toate acestea noi ne facem proprietari despre ele. Și noi chiar credem că noi suntem proprietari. Noi suntem, nu? Păi, asta e al meu, eu fac ce vreau. Și auzim neîncetat cu lucrurile, e viața mea și fac ce vreau cu ea. E trupul meu și fac ce vreau cu el. E calitatea mea, e puterea mea, e lucrarea mea și fac ce vreau cu ea. Nu este a ta. Nu este a noastră. De aceea, într-un fel, sinucidă este atât de grav privită de biserică. E privită cumva după chipul diavolului. Este a mea, fac ce vreau, uite așa. Adică, așa am hotărât eu, nu este a ta. Și aș mai repeta o dată și cu aceeași încheia un cuvânt spus de Mântuitorul care zice la Luca, care zice că dacă este bogăția nedreaptă, n-ați fost bun chiverisitor, cine vă va da vouă bogăția voastră, bogăția cea dreaptă, care este a voastră? Cine vă va da vouă? Și înțelegeți, este minunat. N-apucăm acum să vorbim despre tot textul care este în jur. Este înțelesul pe care îl dau Sfinții Părinți, este minunat. Zice, tot ce avem noi acum, începând de la trupul nostru, la calitățile noastre, la tot ce ne credem noi că suntem noi, că suntem persoana noastră, sunt darul la Dumnezeu, și dacă este această bogăție nedreaptă, tu ai fost rău chivernicitor, adică ți-ai folosit-o spre mândria ta, spre lauda ta, spre a face rău altora, spre a te face mai puternic decât alții și a fi lăudat și a fi cine știe în cer, pentru orice altceva, dar nu pentru cuvântul Dumnezeu. Deci dacă această bogăție nedreaptă, care nu era ta, ai folosit-o rău și n-ai chivernicit-o bine, zice Mântuitorul, cine vă va da vouă bogăția cea dreaptă, bogăția ce vi se cuvine? Și Sfinții ne spun, care este bogăția ce ni se cuvine? Veniți binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Aceea ni se cuvine, împărăția. Tot ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă sufletul descoperat de păcat, luminat, strălucit, îndumnezeit și după aceea împărăția. Acestea sunt cele care Dumnezeu vrea să ni se dea, ni le dea nouă, să ne fieze și să fie ale noastre. Acelea sunt ale noastre. Aici e doar o vreme a probei, a încercării, ni se dă o vreme, o mică bogăție, ce facem cu ea? Nu noi suntem așa, noi nu suntem așa. Faptul că te-ai născut într-un neam în care erau greu de cap toți ei și tu greu de cap, nu înseamnă că împărăție o să fii greu de cap la nesfârșit. Nu înseamnă că împărăție o să fii urât că ai fost urât în neamul acesta, în vremea acesta. Nu înseamnă că acolo, dacă aici, eu știu, n-ai primit educație, n-ai știut sau n-ai putut, vei fi tot așa, un needucat și un necizelat și un nerafinat și o să fii tot așa. Nu! Aici suntem cu o bogăție dreaptă, dar Dumnezeu vremelnic, fiecare cu un talan, cu 2, cu 7, cu 10 și Dumnezeu ne urmărește să vadă ce facem cu acest talan, dacă cu el facem ceva bun și dacă cu acest puțină bogăție noi o fidelicim rău, cine va da nouă bogăția cea dreaptă, zice Dumnezeu, și acest cuvânt este unul dintre cele mai înfricoșătoare în Sfintele Scripturi. Cine ne va da nouă? Adică să ne fie acest cuvânt înainte de a muri ca o pregătire, măcar atunci. Păi, dacă acum, cu cât mi-a mai rămas? Cu ce am de la Dumnezeu? Bogăție nedreaptă. N-am nimic de la mine. Nu știu să privenesc cum se cuvine după poruncile lui. Cine va da mie împărăția cerurilor? Cine? Să ne gândim la acest cuvânt și să-l facem. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.